aðlögun að sjónmissi, jafningjafræðsla. Veturinn 2017 til 2018 verður boðið upp á þrjú námskeið sem nefnast aðlögun að sjónmissi fyrir notendur þjónustu og þekkingarmiðstöðvar í Hamrahlíð 17. Fyrsta námskeiðið hefst miðvikudaginn 13. september og fyrir fólk af aldrinum 20 til 40 ára. Annað námskeiðið áætlað í byrjun nóvember og fyrir 40 til 67 ára og þriðja námskeiðið áætlað í byrjun febrúar fyrir 60 ára og eldri. Á námskeiðinu gefst fólki tækifæri til að koma saman, heyra frá og miðla reynslu sinni til annara sem að aðlagast sjónmissi og fræðast hvaða þjónusta í boði fyrir blint og sjónskert fólk hér á landi. Hóparnir munu hittast á miðvikudögum klukkan 13.30 til klukkan 16 í húsnæði með stöðvarinnar, alls 5 sinnum. Halldór Sævar Guðbergsson fagstjóri atvinnu og virkni og Steinun Sævarsdóttir félagsráðgjafi halda utan námskeiðið. Hámarksfjöldi þáttakenda 8 manns og ekkert þáttökugjald. Skráning fer fram í afgreiðslu miðstöðvarinnar í síma 54 550 800 eða á netfanginu mist.otjamist.is og líkur skráningu fyrir fyrsta námskeiðið föstudaginn 8. september. Seinni námskeiðin verða auglýst síðar. Halldór og Steinun veita nánari upplýsingar í síma 54 550 800 en einnig hægt að senda tölvupóst á netföngin haldor.gutbergsson hjá mist.is og steinun.sævarfsdóttir hjá mist.is.